Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 29 вересня. І наші теми. Беларусь не отримала столько замежных инвестиций, кольки развичивала, заявил премьер-министр. У арендованной квартиры предпринимальника Олеся Макаева описали маемость. Беларусь отримал премию, зробленную у России за роман «Скаванне». Подробязнее про гэта и иншая тягом полгодины.
Штодзённая программа «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Письменник беларускага походжання Саша Філіпенко быў узнагароджаны прэміяй расійскага часопісу «Сноб» за роман «Скаванне». У сваёй прамове Філіпенка адзначыў, што ён стаў першым замежнікам, які атрымаў прэмію, зроблену ў Расіі.
Мне гэта не здаецца дзіўным, бо нягледзячы на тое, што кніга ў асноўным пісалася ў Францыі і пісалася ў асноўным беларусам, усё напісанае ў ёй, на жаль, сапраўды зроблена ў Расіі.
Заявіў пісьменнік. Ён прысвяціў прэмію загінуламу журналісту Паўлу Шарамету. Па словах Філіпенкі, Шарамет звярнуў увагу на урывак яго першага неапублікаванага рамана «Белы сын», надрукаваны ў часопісе «Сноб». І менавіта Шарамет параіў выдаўцу тэрмінова апублікаваць раман Філіпенкі. «Скаванне» – гэта трэці раман аўтарам. Беларус набыў вядомасць пасля пераезду ў Расію, дзе ён ужо выдаў па-руску два раманы «Белы сын» і «Задумы». У пазамінулым годзе пісьменнік стаў лаўрэатам рускай прэміі.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 4 у «Петарде». Фотовыстава беларуса Александра Васюковича, якая у гэтыя дні праходзіць у Москве, адзначылася шэрагам гучных скандалаў. Спачатку 28 верасня ў будынак мастацкага цэнтра, дзе адбываецца выстава, уварваўся мужчына. Ён пачаў абражаць фатографа, а пасля замаляваў з балончыка фатаграфіі беларуса. А на наступны дзень на выставу прыйшлі сябры арганізацыі «Саюз добраахвотнікаў Донбаса». Яны парвалі ўсе экспанаты і хацелі паразмаўляць з дырэктарам галерэі. Чаму расійскім вандалам так не спадабалася мастацтва Васюковіча і як фатограф адрэагаваў на вандальскія акцыі, даведаемся з рэпартажу Алесі Пілецкага.
28 верасня ў Москве ў цэнтры дакументальнай фатаграфіі «Фотодок» праходзіла творчая сустрэча з беларускім фатографам Александрам Васюковічам. Васюкович заняў першае месца ў намінацыі «Канфлікт» на міжнародным фотаконкурсе «Прамы погляд 2016». На фотаздымках праекта можна пабачыць адзіночныя і групавыя партрэты украінскіх жаўнераў, зробленыя Васюковічам падчас паездкі на фронт летам 2014 года. Падчас творчай сустрэчы з беларусам у залу цэнтра «Фотодок» прыйшоў мастак Антон Белікаў і пачаў замалёўваць здымкі Васюковіча фарбай з балончыка. Васюковіча пры гэтым назваў сціплым фашыстам.
Здравляю всех! Слушайте, вот вы засечивы фашист настоящий. Я вас презираю, откровенно. То, что вы делаете, вы потворствуете вот этим всем убийцам. Вот эти все люди, они убийцы. Понимаете, они убийцы, они женщин и детей убивают. А вы приходите здесь, в Москве, вешаете это. Как у вас совести хватает? Вы настоящий, самый натуральный, застенчивый, такой вот улыбчивый гадёныш, фашист. Ненавижу вас, презираю вас. Хотите, вызывайте ментов.
Працэс знішчэння выставы беларускага фатографа здымаў канал РЕН-ТВ. Сюжэт ўжо можна пабачыць на сайце канала. У размове з Еўрарадыё фатограф Александр Васюковіч назваў інцыдэнт сумным. Васюковіч шкадуе, што ў асноўным кожны бачыць тое, што хоча ўбачыць, і не спрабуе разабрацца ні ў чым. Але канкрэтна гэты ўчынак не разлаваў і не знерваваў. Гэта проста яшчэ адно пацверджанне таго, у якім часе мы зараз жывем, гаворыць фатограф. Тым часам знішчэнне выставы беларуса стала ў Маскве сапраўднай падзеяй дня. Пра яе напісалі дзясяткі СМІ. Некаторыя з іх назвалі ўчынак Белікава не вандалізмам, а мастацкім перформансам. Маўляў, замаляваць фотаздымкі фарбай з балона – гэта таксама мастацтва. Сам Антон Белікаў супраць такога вызначэння. Гаворыць, што ўчыніў менавіта знішчэнне.
Нет, ну, ні ў каком перформансе, конечно, речь не идёт. Это было уничтожение выставки, в которой по-тихому пытались нам предъявить карателей натуральных, как милых, веселых, улыбчивых, таких хороших ребят, которых нужно пожалеть. И все это прикрывали разговором о том, что вот идет война, обе стороны там неправы, еще что-то.
Пакуль рыхтаваўся гэты матэрыял, у Сахаровский центр у Москве пришла группа людей, якая прадставілася ветеранами Донбасса. Яны знішчылі выставу беларуса канчаткова. Алесь Пілецкий, служба информации, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». Зранку 29 верасня на кватэру, якую здымаюць адзін з лідараў прадпрымальнікаў Алесь Макаеў і яго жонка Юлія Сцяпанова, з'явіліся судовыя выканаўцы. Як піша беларускі дакументальны цэнтр, яны апісалі ўсю маёмасць у кватэры. Подставой стали шматлікія штрафы Макаева за удзел у палітычных акцыях. Паводле яго ўласных падлікаў, такіх штрафаў назбіралася ўжо прыкладна на 10 тысяч долараў. На пачатку года Макаев страціў працу на рынку, дзе ён шмат гадоў арендаваў павільён, з ім не працягнулі арэнду. Цяпер яму няма чым аплочваць штрафы. Дарэчы, на арендаванай кватэры, дзе жывуць Макаев, Сцяпанова і іх маленькая дачка, большая частка маёмасці належыць гаспадару. Кватэра арендаваная афіцыйна са складаннем дамовы, дзе ёсць поўны пералік рэчаў, якія належаць гаспадару. Астатняя маёмасць належыць яго жонцы. Тым не менш, па словах Сцяпановай, судовыя выканаўцы забралі мікрахвалёўку, тэлевізар, посудамыйную і пральную машыны.
Программа «Петарда». Пять выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер два у «Петарде». Александр Лукашенко паабяцаў Кітаю прасоўваць яго інтарэсы ў Еўропе. Пра гэта кіраўнік Беларусі, які зараз знаходзіцца ў Пекіне, заявіў на сустрэчы са старшынёй кітайскага парламента Джан Дзіцянам. Дарэчы, сёлетні візіт у Кітай для Александра Лукашэнкі ўжо 9-й за час яго прэзідэнцтва. Апошні раз кіраўнік Беларусі наведаў Паднябесную роўна год таму. Тады нагодай прыезду стала святкаванне 70-годзя перамогі Кітая ў японскай вайне. А пра тое, навошта кіраўнік нашай краіны цяпер паляцеў у Кітай, мы даведаемся з рэпартажу Алеся Пілецкага.
Беларусь гатовая дапамагчы Кітаю прасоўванні яго інтарэсаў ў Еўропе. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў 29 верасня ў Пекіне на сустрэчы са старшынёй пастаяннага камітэта ўсекітайскага сходу народных прадстаўнікоў Джан Дзяцзянам. Кіраўнік Беларусі заявіў, што наша краіна і Кітай дасягнулі самага высокага ўзроўню супрацоўніцтва. Па яго словах, у палітычнай супрацы паміж нашымі краінамі няма праблемаў. Лукашэнка адзначыў, што ўжо вельмі даўно пазнаёміўся з Кітаем і добра ведае гэту краіну. У сваю чаргу Джан Дзяцзян заявіў, што Лукашэнка зрабіў вялікі асабісты ўнёсак у развіццё кітайска-беларускіх адносін. Разам з тым, у адносінах Беларусі і Кітаю ёсць дастаткова праблем, расказвае палітолаг-міжнароднік Андрэй Елісеяў.
Беларусь хоча нарасціць экспарт сваіх прамысловых тавараў у Кітай. З гэтым таксама справа пасоўваецца вельмі блага. Калі мы паглядзім на структуру экспарта беларускага ў Кітай, гэта клінае угнаенне раз і капралактам, пэўная прадукцыя нафтахімічнай прамысловасці з малой дадатковай вартасцю прамысловых тавараў, літаральна там машынабудаўніцтва, калі браць 5-10% у агульнай структуры экспарта, і нейкай тэндэнцыі станоўчай няма.
У дадатак, за даволі працяглы час супрацоўніцтва Беларусі з Кітаем не было зроблена нейкага якаснага штуршка. У Беларусь не пацяклі грашовыя рэкі, і гэта нягледзячы на тое, што сёлета Лукашэнка паляцеў у Кітай 9-ы раз. За апошні год таварызварот з КНР у нас упаў на траціну, а наш экспарт туды знізіўся ў 5 разоў. Апошні раз Лукашэнка лётаў у Кітай 1 верасня мінулага года на святкаванне 70-годзя перамогі ў японскай вайне. Андрэй Елісеяў мяркуе, што апошні візіт завершыцца прыкладна гэтак жа, як і ранейшае, падпісаннем фармальных дэкларацый.
Ну і зараз Беларусь хоча, ну, неяк змініць гэтую карціну невыгоднага крэдытавання звязанага. Таму, ну, калі гэта неяк удасца замацаваць на паперы, гэта ўжо будзе пэўным дасягненнем. Ну і напэўна будзе нейкая дэкларацыя агульнае працоўніцтва, ну гэта больш фармальная рэч пра супрацоўніцтва на больш высокім узроўні. Вось і ўсё.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка разам з вялікай афіцыйнай дэлегацыяй вернецца ў Мінску пятніцу 30 верасня. Вечарам гэтага ж дня мы павінны даведацца, адбыўся прарыў альбо ізноў не. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў «Петардзе». Беларусь не атрымала столькі замежных інвестыцыяў, колькі разлічвала. Пра гэта на адкрыцці форму пашыраючы гарызонты інвестыцый, фінансы і развіццём 29 верасня заявіў кіраўнік урада Андрэй Кабякоў. Па словах чыноўніка, наша краіна гатовая пераймаць найлепшыя сусветныя практыкі і гарантаваць іх якаснае выкананне. Тое, што замежныя інвестыцыі не ідуць у Беларусь, Кабякоў тлумачыць малой інфармаванасцю інвестараў пра іх магчымасці ў нашай краіне.
Мы мэтанакіравана працуем над пераадоленнем гэтых недахопаў. Мы арганізавалі шэраг буйных мерапрыемстваў у Нью-Йорку, Лондоне, Вене. Сённяшні форум працягвае пералік гэтых мерапрыемстваў,
падкрэсліў прэм'ер-міністр. Другая мэту форуму, які сабраўся ў Мінску, выпрацаваць меры для ўдасканалення ўмоў інвестыцыйнай дзейнасці. Форум, пашыраючы гарызонты інвестыцый, фінансы і развіццё, праходзіць у Мінску 29-30 верасня. Яго мэта – абмеркаваць актуальныя аспекты інвестыцыйнага супрацоўніцтва, а таксама прыцягнуць увагу патэнцыйных інвестараў да Беларусі. У форуме прымаюць удзел каля 300 чалавек.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга, 29 верасня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.